Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Nuž, dámy a pánové, teď mi volá Václav z Plzně, že prý nechápe, o čem tady mluvíme a o čem jsme tady 2 hodiny točili. No, tak nevím, jestli někdo neustále budete věřit na Fialovou vládu a že jim potřebujete teď v prezidentských volbách odstavit. Dobře, jděte volit Jaroslava Baštu, který byl nominován stranou SPD, který se měl samozřejmě vyjádřit, že tedy odvolá i bez důvodu tuto vládu Fialového hnusu, tak samozřejmě jděte. No, kdo vidíte, že to je hra, tak hrajte mimo pravidel. To je zkrátka to. A jestliže pan Tichý tady neustále opakuje národní zájmy, české národní zájmy, tak na tom bychom se měli sjednotit a měli bychom je znát a umět pojmenovat a v našich vysíláních, v debatních pořadech s inženýrem Jaroslavem Tichým a samozřejmě i inženýrem Juliusem Schusterem to zaznělo xkrát, stačí jenom prohledat archiv. A když tak samozřejmě se mrknout na zlatývěk.cz, jestli je tam česká přípona, česká stránka, případně se kouknout samozřejmě na ty poštovny, i když to je všechno pod Zlatým věkem, a můžete se samozřejmě i kouknout na www.novabohemia.cz, abyste se koukli na to, co dál, jak dál a sjednotit si to. Samozřejmě se tady nehádat, jestli ty seš křesťan, ty seš judaista, ty seš muslim, ty seš tamhle to. Všechno jsou to jenom konstrukty v tom Matrixu, aby jsme se hádali a nenašli společný konsenzus, tedy to společné slovo. A tím by měly být právě české národní zájmy, naše národní zájmy. A kouknout se do dějin, jestli západní svět, jestli Amerika, dějiny Ameriky, jestli nám ukazují, že ten svět chceme, ten globální, koloniální, kdy Spojené státy pro Velkou Británii a další uzurpují všechno a samozřejmě tam, kde se objeví ropa, tak když tam nevkročí demokratická americká bota, američtí těžaři, tak je to všechno špatně.
Můžete se podívat a zamyslet nad tím, jestli vám západní systém dal to, co chtěl, nebo to, co vám sliboval. Můžete se podívat, jestli Západ, a hlavně tedy Spojené státy americké, drží své slovo, jak to padlo ve vysílání teď s panem Tichým. A můžete se kouknout a zazpomínat na 100 milionů původních severoamerických indiánů, kteří byli vyhlazeni a z nich zůstalo nějakých 400 tisíc v rezervacích. No a když tak jim bylo dávno takové to všimné, aby moc neplakali a neburcovali se, takže jim bylo umožněno v pár teritoriích provozovat kasína a jakože vydělávat. A pak se můžete kouknout na ruský způsob nebo ruskou koncepci života, ale to všechno probereme, prosím, tedy teď v následujícím pořadu otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 2. ledna letošního roku, tedy už 2023. Je to úplně čerstvá novinka v průběhu zpravodajství s panem Tichým. Jsem to tady zpracoval, aby se mi to dalo vůbec číst, abych vám to mohl předložit. A jelikož jsou tam velice důležité věci, tak se tomu hned budeme věnovat. Ty další věci, které jsem vám zmiňoval, ať už je to Soňa Peková, ten její vánoční rozhovor, Nadační fond svědomí národa, Jarda Dušeka o virové mánii, zase všechno jsme dopustili díky tedy tady tomu koronafašismu a jenom to byla další zkouška. Jenom další zkouška. A opravdu záleží, kdy tedy lidé řeknou dost. Tam se tedy kolik lidí se spojilo a řeklo dost. Proti koronafašismu, rouškám, tedy hlavně u dětí ve školách a tak dále. Kolik lidí se spojilo a řeklo dost mRNA, zkušebním látkám, tedy vakcínám, experimentálním látkám, vakcíny v uvozovkách COVID-19. A kolik lidí se spojilo proti rozdělování společnosti, proti tomu apartheidu. Nový apartheid, máte tady 2 nebo 3 vysílání ode mě, takže minimálně 4, spíš 6 hodin najdete o tom rozdělování společnosti. Kolik lidí se spojilo proti rozdělování společnosti podle fašistických seznamů OTP, že ono, očkování, testování anebo prodělání. Kolik lidí stíhá policie za to, že aby pustili někoho do své provozovny, tak protizákonně vyžadovali nějaký doklad o očkování, o prodělání a test. Kadeřnice, kina, hospody, sjezdovky a tak dále. Podívejte se, za kolik lidí s kolika lidmi bojoval po boku Alois Hlásenský. To jsou příklady. A tak samozřejmě, když se dost lidí nespojilo, tak bylo přitlačeno dále na lidi. Drahé energie, že ano, bída, nedostatek, apartheid, tedy rozdělování společnosti na několik kategorií. Vzpomeňme právě ty eutanazie v Kanadě, vybíjení farem v Holandsku, Rakousku, Austrálii a opět také v Kanadě zákaz třeba slovu a dalších. Nově tedy i vybíjení psů a koček jakožto domácích mazlíčků v Evropské unii a poté jejich snězení, protože nač přeci plýtvat tímto masem. Když tedy bude nedostatkové maso pro všechny. Oni to způsobí a pak vám najdou řešení. Oni způsobí krizi a najdou vám jakože řešení, které vás zase ještě spoutá. Nás spoutá všechny. Protože ani já nejsem vymezen ze systému, z tohohle Matrixu. Taky používám energie. Také si je nedokážu obstarat sám. Také jsem potravinově závislý na tom, co mi dodají. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo, je to stále dokola, dokud se lidé neprobudí a nespojí. Nic víc, nic míň. Je to vlastně totiž úplně jednoduché a geniální. A zase doporučím poslechnout si doktorku Soňu Pekovou na projektu a teď nevím, jestli to bylo na Inovaci republiky, tam byl myslím Jarda Dušek, ale Soňa Peková je myslím na Nadačním fondu na svědomí národa, jo? Petra Staněka, ten byl na té Inovaci republiky a samozřejmě u Petra Bureše s Josefem Skálou. Jmenuje se to, já jsem vám to dal do popisu, zpravodajství dnešních zpráv, komentovaného zpravodajství, máte to tam Staněk, Procházka růžovým hájem, co se má stát a co se stane. Takže tohle vám doporučím, máte tam odkaz na první část vánočního rozhovoru s doktorkou Soňou Pekovou a jelikož se vám zobrazí první, tak vás to i případně navede na druhý na to pokračování a vy si to jistě dohledáte. A také tu mám ze spolku Archa slovenského. Už je jasné, proč se z americké CDC snažilo bránit zveřejňování informací o bezpečnosti v uvozovkách covidových vakcín. Tak. Chtěl jsem zmínit i generála Petra Pavla, ale to si necháme na jindy, protože jakož on ví a spojil se s těmi, kdo ukradli standardu prezidenta republiky. Jejíž, myslím, hodnota byla vyčíslena na nějakých 200-250 tisíc, což je podle trestního zákoníku škoda větší, tedy nejméně dosahující 100 tisíc korun českých. Mělo by tam být už zvýšená sazba. Podle trestního zákoníku paragraf 205 krádež, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jim zmocní a způsobí tak na cizí majetku, to je bod A, škodu nikoliv nepatrnou, ta je do 7 tisíc od roku 2020 a takhle se to má, tam je rozdíl mezi trestním činem a přestupkem. Jo. A pak byste mohli hledat další věci, kdo se stává spolupachatelem, když ví, kdo to přechovává a takto. Jelikož ale brž, protože pan kandidát na prezidenta České banánové republiky dal svůj post, dohodl jsem vrácení odcizené standardy prezidentské. Já děkuji svýmu bráchovi, mýmu bráchovi, že to vyhrštrachal, ale mně se to teď nechce otevřít. Jo, jdeme na to. Generál Pavel, jeho oficiální stránka, nevím, jestli to je z Facebooku, ale asi jo. Dohodl jsem vrácení odcizené standardy z hradu. Není zničená a vrátí se kam patří. Nedávno jsem se dozvěděl, že prezidentská standarda, která byla v roce 2015 odcizena z hradu, odcizena přímo tady připouští, že se jednalo o trestný čin krádeže. Podle paragrafu 205, takže on zná pachatele a drží hubu. Prý standarda existuje a nebyla úplně zničena, jak se povídalo. Zejména pro ty, kteří slouží vlasti, má obrovský symbolický význam. Setkal jsem se proto s lidmi, kteří ji z hradu vzali. To jsou ty stohovnáči, že ano? A mám dobrou zprávu, dohodli jsme se prý na kompromisu, standarda se navrat vrátí, ale až do rukou nového prezidenta. Jejich podmínkou zlodějů, o kterých tedy, s kterými pan generál Petr Pavel jednal, pro vrácení standardy je, že hlavou státu nebude Andrej Babiš. Mělo by tak dojít tedy k naplnění hesla, že pravda vítězí. No. Do vyhlášení výsledků voleb tedy bude standarda v úschovně. Tuto podmínku respektuji, tedy já připomenu zlodějů a děkuji za takový přístup. Jo, já děkuji, že jste se k tomu přiznal a doufám, že dost lidí vám to tedy ve volbách, v těchto hraných volbách sečte. Sice neschvaluji, co tehdy udělali, ale rozumím tomu, proč to udělali. Věřím, že situace na hradě se v březnu změní. Chci tam vrátit, takže on už predikuje a rovnou vám tam to podstírá, že předstírá, že nejdyby bylo, kdyby tam byl on, že jo. Chci tam vrátit politiku založenou na hodnotách, demokracii a svobodě a jsem rád za dnešní dohodu, že spolu s hodnotami se tam vrátí i prezidentská standarda. Samozřejmě jenom, když tam nebude agent Bureš. Ono stačí, že tam bude rozvědčík Pavel, nebo krásná, inteligentní Danuška Nerudová, která sice ví o všem úplný kulový, ale média jí udělají tak, jako udělali Zuzku Čaputku, že ano, z Osmetiska, tamhle někde v Řiti na Slovensku. Teď se omluvám Slovákům, ale oni to samozřejmě vědí, jak to je a já se k tomu teď nebudu vracet a nebudu tady pátrat Danuška a její skládka, teda Zuzka a její skládka. Takhle se to má. Takže už mu to tady lidi natírají a jsem za to rád, že mu to tady lidi natírají, protože to je hnus. Já se ptám tedy na policii, kancelář prezidenta republiky, České republiky, ptám se, podávali trestní oznámení. Já jsem přesvědčený o tom, že ano. Ptám se policie České republiky, už jste po tomto přiznání vytěžili generála Pavla, aby je kryl, nebo spíše nekryl, a aby konal svoji povinnost a oznámil pachatele trestného činu? Nebo to zase platí trestní zákoník jenom pro někoho a jsme si zase rovní a rovnější? A není to zase apartheid? A není to zase rozdělování společnosti? Přímo na facebookových stránkách Gen Pavla. Takže to je opravdový genius a já mu za to děkuji. A kdo bude volit číslo 4, tak má v hlavě nasráno. Tak, končím tvá Máňa s tímto Pavlbem. Víte, že ho média také udělají stejně jako, že tu Danušku Nerudovou, a kdyby to nezískali oni, tak samozřejmě všichni budou tlačit na Bůreše a další věci, ale to je na rozbor analytický ohledně České republiky, a jestliže tomu tedy budete věřit, že tentokrát ty volby nebudou sfalšované, tentokrát se tam dostane ten pravý, a budete věřit, když tak panu Baštovi, že odvolá vládu a bude, když tak vláda úřednická, anebo bude Bůrešova vláda, že ano, protože on by pak hodil Bůreše jako premiéra, tak si vzpomeňte na covidový fašismus, co tady Bůrej s Alhamajdou dělali nám všem. A zase se dostávám k tomu, kruh se uzavírá, kolik lidí se postavilo do jednoty proti fašistickým korona sviňárnám. Jo? Tak. Ale jdeme tedy na fond konceptuálních technologií, který tedy uvádí, já vám tam pustím podkres, naladíme se solfeggio frekvencemi a jdeme na to, já to jenom stlumím, aby to bylo takové nerušivé, ale aby to do nás proudilo vědomně i podvědomně. Takže fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. A znovu je zde upozornění, nové oznámení, je tedy k dispozici nové diskuzní fórum koncepce sociální bezpečnosti, tedy na stránkách bez Vček, ve stříveček ksb.csr.net. Já vám to hned teď tedy dám do popisu pořadu, abyste to mohli studovat a mohli jste tam, když tak zalézti, kdykoliv bude potřeba, kdykoliv, abyste se k tomu vrátili a budete moci diskutovat s dalšími diskutujícími, jelikož je to fóru. No už ale přejdeme k samotnému pořadu, kde tedy moderátor zdraví. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, pan Pekin odpovídá. Dobrý den. Zdravím tady naše vážené diváky, posluchače a ve studiu navazuje moderátor. Dnes je 2. ledna roku 2023. Oslavili jsme příchod nového roku, rok 2022 skončil a všechny samozřejmě zajímá Putinův novoroční projev pro občany Ruska, který měl poněkud nezvyklou podobu. Když v pozadí za ním stály hrdinové, tedy speciální vojenské operace. Co znamená takové Putinovo oslovení občanů Ruska a proč nebylo jako obvykle z Kremlu? No, my jsme se o tom bavili, že ano. Tady několikrát. Pan Pěkin k tomu říká tedy následující. Jsou zde dva takové okamžiky. Je v tom určitá tedy neobvyklost, to je správně, ale tedy zároveň. Je to i obvyklé, když vycházíme z chování Gosudara při jeho řízení státu. Určitě si vzpomínáte, jak si v prosinci roku 2013 proti Putin na své pracovní cestě v Chabarovském kraji, kde byly povodně, svůj pozdrav, svůj projev občanům udělal právě odtamtud, tedy přímo z Chabarovska. Tenkrát tam také byli lidi, vánoční stromek s lidmi, ale co je v tomto případě neobvyklé, ten vánoční stromek tam žádný nebyl. V záběru totiž žádný vánoční stromek nebyl. Tenkrát tam ten vánoční stromek nechyběl. Jestliže tedy vycházíme z toho, jak Putin jedná, tak v tom v podstatě nic nezvyklého není. Ten člověk fakticky žije výlučně tedy prací. Neustále je na cestách, navštěvuje různá místa. Někde je potřebná jeho přítomnost při řešení úkolů v řízení státu. A ta situace, která nyní nastala, která nyní probíhá v souvislosti se speciální vojenskou operací, přece přímo navozuje tu otázku, a kde jinde by měl být? Vzpomeňte si na rok 2000. Tehdy měl Putin obvyklý projev jako dočasně úřadující prezident. Tehdy, tedy přesněji se jednalo o prosinec roku 1999, měl ve funkci dočasně úřadujícího ruského prezidenta projev právě z Kremlu. Jelcin tehdy řekl, jsem unavený, odcházím a ty, Volodě, ochraňuj Rusko. A vytlačil svoji slzičku. Ano, tenkrát byl ten novoroční projev z Kremlu, ale byl nahrán předem. A kde ve skutečnosti uvítal rok 2000 dočasně úřadující ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin? Byl totiž v Čečensku, kde byl u vojenských jednotek bojujících proti mezinárodním teroristům právě tedy v Čečensku. Tam mezi vojáky uvítal Vladimír Vladimirovič Putin nový rok a tam také poprvé ozřejmil, zač bojují a umírají vojáci ruské armády v těch čečenských horách. Tehdy totiž Vladimír řekl. Vy tady bojujete za Rusko, vy bráníte Rusko před mezinárodními teroristy, vy bráníte Rusko před rozčleněním. Bojujete za jeho celistvost a nedělitelnost. To bylo tedy první ideologické odůvodnění, zač a proč ruská armáda bojuje. Proč probíhá válka, že se jedná o útok proti Rusku, který je zapotřebí odrazit. Takže nic neobvyklého na tom není. Tam, kde je potřebná Gosudarova přítomnost, tam se vždy nachází. A k národu se obrací z místa, kde se právě pracovně nachází. Ale ta neobyčejnost tam také byla přítomna. Nebyl tam vánoční stromek a poprvé mu při tom projevu za zády stály lidé. Ovšem ti rusofobové propagandisté, kteří se vysmívají ruské armádě při televizním přenosu vojenské přehlídky i při jiných podobných přenosech, by nebyli skutečnými podpindosníky, kdyby se i pro tentokrát nevysnažili co nejvíce záškodničit. Povšimněte si, jak při tom přenosu jednoduše odřízli ty lidi, kteří stáli v nejvyšší řadě. Někomu odřízli kus obličeje, někomu celou hlavu. To je pěkná špinavost, ten režisér a kameraman, kteří to samozřejmě udělali. Možná, že ten kameraman to zabral i více ze široka, možná, já to nevím, ale ten režisér, který to stříhal, velice dobře věděl, že dělá špinavost, že to armádu znevažuje. Ale to je o jeho duši, o jeho vnitřním stavu. On tedy Rusko, jako ten režisér toho přenosu nenávidí, což předvedl způsobem natočení Putinova projevu, jak Rusko tedy nenávidí, jak přežzírá tedy ruskou armádu bojující za suverenitu Ruska. Je v tom všechno. V tom přenosu je vidět i ta nenávist podpindosnické elity rosionské k Rusku, k ruskému národu a k ruské armádě. Ta nezvyklost toho projevu spočívá v tom, že Putin této podpindosnické pakáži, která Rusko nenávidí, která nezbytně chce mít dolar za 80 rublů, protože přece nemůže stát 60 kopiek, tak se říká, to by uškodilo našemu páničkovi a znamenalo by to rozvoj průmyslu v Rusku. A to by pánička připravilo o ruský trh a odbyt jeho zboží. Ten rozvoj Ruska by poškodil pánička, který by se dostal do recese. Takže oni přece uvažují o takových nebo v takovýchto kategoriích. To jsem mimochodem prakticky ocitoval spolupředsedkyni Centrální banky ze správní rady Centrální banky Ksenii Judajevovou. To ona řekla, že je pro Rusko hrozbou. Bude-li mít vlastní průmysl, bude-li se rozvíjet a bude-li Rusko produkovat zboží. Dovedete si představit, co je to za hrozbu? A kdo? Pro koho je to tou hrozbou? Pro jejich páničky, kteří tak nedokáží Rusko řídit jako kolonii, kteří již nebudou moci odčerpávat bezplatně zdroje a zbavovat se tu zbytečného zboží, nebo přes přístup k tomuto zboží určovat, jak bude fungovat, řekněme, státní systém, jak bude fungovat ekonomický sektor a další. Například prostřednictvím přístupu k softwaru. Vždyť oni nás udělali plně závislými na zahraničním softwaru a ten, který vyvinuli v Rusku, nutili registrovat tam u nich, aby se také stal jejich. Nejednou jsme o tom mluvili, že v ruském státě probíhá permanentní pokus o státní převrat. Před provedením speciální vojenské operace jsme nejednou viděli provádění různých vojenských cvičení, při kterých byly jednotky někam přesunovány. Jednalo se o maření státního převratu. Viděli jsme nečekaný Putinův přesun z Moskvy, řekněme do Petrogradu, Leningradu, kde nebyl jen tak na návštěvě, ale systematicky tam delší dobu pracoval. To bylo také zmaření pokusu o státní převrat. Mluvili jsme o tom, že všechny ty události, ke kterým nyní dochází okolo speciální vojenské operace, ty kroky různých podpindosnických élit, jako výpadky při dodávkách armádě, výpadky při výrobě zbraní a munice, práce na destabilizaci civilního sektoru ekonomiky a další. Ano, opět nám přece hrozí. Co nám tedy říkají jako Rusku? No, jak je možné, že ekonomika v Rusku se rozeběhla a my potřebujeme zajistit přinejmenším 4% inflaci, musíme zvednout základní úrokovou sazbu. Ano, ten ustaraný Zabotkin, pečující o zájmy Spojených států amerických, toto řekl. Přece nemůžeme dopustit, aby ruská ekonomika fungovala. Potřebujeme urychleně zvednout inflaci, protože ta inflace, kterou sem přivádíme prostřednictvím dolarového kurzu, se tady ku podivu vytrácí. Takže vůbec ještě neovlivnila reálný sektor ruské ekonomiky. Ano, říká pan Pěkin, my za to platíme reálnými zdroji a Západ nám sem převádí dolary a eura se svou inflací a my jim dodáváme tedy reálné zboží a služby, zajišťujeme fungování jejich ekonomiky a stabilitu. Ano, kteří, hele, vždyť se podívejte na tu jednoduchou věc, na ten kurz dolaru, k čemu jim vlastně je? Ze Západu na nás převádí tedy svoji inflaci. Tady ty zdroje, které k nám převádí, zůstávají. Peníze, to jsou tedy maximálně zobecněné informace o výměně zboží. To byste si měli zapamatovat. Já to tady zvýrazním a dám vám to když tak do pořadu. Asi tam dám celý ten článek, abyste to mohli číst a čerpat, že ano. Takže peníze jsou maximálně zobecněné informace o výměně zboží. A jakékoliv věci nad, dámy a pánové, ty futures a další krávoviny a z dluhů peníze a tady to všechno je podvod. Reálná ekonomika podle profesora Staněka a samozřejmě Oxfamu a dalších a Eurostatu vzrostla o jeden řád, tedy o 100%, zatímco tady ta fiktivní, objem těch fiktivních peněz, té fiktivní ekonomiky vzrostl, dámy a pánové, 4-násobně. Tak kde je ten rozdíl 3-násobků? Chápete to? To je všechno podvod, to, co není reálná ekonomika. A všechno, co samozřejmě v globálu dopomáhá tomu, že ti, co byli bohatí, ještě více bohatnou a ti, co byli chudí, ještě více chudnou. Nuž, ale jdeme dále. Oni tak vytisknou přebytečné peníze, které se na jejich ekonomice nějak nepodepíšou, protože je převedou k nám, do Ruska, a výměnou pak získávají reálné zdroje, za které fakticky nezaplatili. Kdyby ty peníze vložili do vlastní ekonomiky, tak by se museli rozložit na jejich zboží a služby a to by znamenalo zvýšení inflace u nich. Ale protože je převedli k nám, do Ruska, a ty peníze v Rusku zůstaly, jejich inflace se tím nezvýšila. Ale je tu navíc zájem rosyjské elity, která se snaží získat tam na Západě svůj pytel peněz, který chce používat, až se zase vše vrátí do dřívějších kolejí a opět i Západ začne využívat k drancování Ruska a jeho ničení jako státu. Jenže nic z toho nebude. Oni tu rosyjskou elitu už potřebovat nebudou. Jenže ona ve slepé víře, stále věří, že bude-li Západu dobře sloužit, bude jako lokajíček přeci žádána. No. A chce dosáhnout toho, aby za ty dolary, které používají tady u nás v Rusku, dostala v podstatě více zboží, bude-li kurz dolaru k rublu dostatečně vysoký. A když potom takto levně pořízené zdroje vyveze na Západ a prodá za tamní ceny, znamená to pro ní velký, obrovský zisk z toho cenového rozdílu. Takže nestačí, že Rusku ukradli 300 miliard dolarů. Ruští oligarchové už nashromáždili dalších 300 miliard dolarů za tuto krátkou dobu. Vždyť to ještě není ani celý rok. Září už tam nahromadili dalších 300 miliard dolarů v naději, že ty peníze využijí poté, co Rusko utrpí drtivou porážku ve speciální vojenské operaci, dámy a pánové. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Říkat, že to není možné, no, jdeme dál. Ach jo. A my jsme nejednou mluvili, říká pan Pěkin, o tom, že naši, v uvozovkách takzvaní naši rosionští oligarchové, ze všech sil zásobují tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku, ty ukrajinské ozbrojené formace, kde bojují ti různorodí žoldáci proti Rusku, zatímco ruské armádě nedodávají a nedávají ani kopěku. Ale lidé se ptají, a kde to je? Jak se to máme dozvědět? A pan Pekin říká, vždyť je o tom informací v tisku více než dost. Jakmile si přečtete, že na Ukrajinu byly dodány nějaké zbraně nakoupené a tak dále, nebo bojová výstroj, technika nakoupená anonymním dobrodincem, tak jen si vzpomeňte, na Západě jim pomohou za kopějky a reklamu tomu udělají milionovou. Řekněme, že jim dají krabičku syrek a všude rozlašují své velké zásluhy, jako by jim dali průmyslové zařízení pro několik závodů, které ty syrky pak budou vyrábět. To znamená, že si dělají obrovskou reklamu. Podívejte se, jak se snaží každý, kdo se tam jen takto mihne, jakýkoliv stát, jakýkoliv podnikatel, jak všichni v tom protiruském zápalu pospíchají, aby prohlásili, to jsem udělal já, to já jsem se postaral, aby jim přišla ta a ta dodávka. Například Starlink, Elona Muska, pokračuje pan Pěkin, a mnozí další. A najednou se mezi tím vším objeví zásilka nějaké vojenské výzbroje, kterou někdo koupil a dodal jí zcela anonymně. Všichni velmi dobře vědí, že to byl nějaký rosionský oligarcha, který žije v Rusku, podniká tu a získal peníze díky hrátkám s těmi kurzy a dalšími podobnými způsoby, o které se mu postarala centrální banka. On ty prachy vyvedl na Západ, kde nakoupil tu vojenskou výzbroj, výstroj a tak dále, aby to bylo dodáno té ukrajinské ozbrojené sebrance, a tímto způsobem se snaží dosáhnout toho, aby jeho osobně ponechali v budoucnu jako protektora v Rusku, aby ho dál drancoval ve prospěch Západu. Všichni tito anonymní dárci byli dávno odhaleni ty jejich řetězce. Vždyť se jedná o oligarchy, kteří žijí zde na území Ruska. To právě proto to dělají anonymně, jo? Jenže nemohou zcela skrývat svůj podíl na tom, protože jak by to jinak potom doložili, že jo? Že to byli oni. No, pro Západ. Pro Ameriku. Proto potřebují, aby se v médiích objevily informace o tom, že byly dodány obrněné vozy koupené anonymním dárcem, byla dodána vojenská výzbroj koupená anonymním dárcem na třetích trzích a tak dále a tak dále. Taková oznámení se objevují neustále a je jich mnoho. Oni to musí mít někde zaznamenané, aby potom mohli přijít za páníčkem a ukázat mu, to jsem byl já. Nikdo jiný, jenom já. prostě potřebují takové potvrzení. Takže rosijanská elita ta žila tím, že tady v průběhu novoročních svátků provede státní převrat, že svrhne Putina, Západ je přece přesvědčen, že všechny jeho problémy jsou jen kvůli Putinovi. Oni nechápou podstatu ruského národa, že se Putin objevil právě kvůli tomu, že stav ruského národa je jiný, že právě to zajistilo, aby se mohl objevit takovýto člověk, jako je Vladimír Vladimirovič Putin. A za této situace je velice důležité předvést, že lid, armáda a gosudar, že jsou jednotní. A právě takový to sledovalo cíl, aby tohle předvedli všem těm zrádcům a nepřátelům Ruska. Ve stylu, vy počítáte s tím, že provedete státní převrat, tak vězte, že armáda bude stát za Ruskem stejně jako gosudar. To vy jste mizerná menšina, která navíc taje. Statistická chyba v poměru ke všemu obyvatelstvu, dosazená v důsledku zrady partajní sovětské nomenklatury, která zaprodala svůj stát, která rozvrátila stát číslo jedna ve světě, aby svými zdroji zachránil skomírající stát jménem USA a vůbec celý skomírající Západ. To bylo vyjádření toho proslovu novoročního prezidenta Putina. A pan Pekin říká, znovu opakuji, že Sovětský svaz byl díky úsilí rosijanské elity zhroucen jen o půl roku dříve, než by se zhroutily Spojené státy americké. A to zhroucení Sovětského svazu nepředpokládala ani jedna tajná služba ve světě, protože neviděli ani jediný faktor, kvůli kterému by se měl Sovětský svaz zhroutit s takovou silou a tak rychle. A jen v důsledku vlasti zrady Gorbačova, Jelcina a dalších zmetků se k tomu mohlo dojít. A nyní by to rádi zopakovali. Těch zmetků, kteří stát nenávidí, nenávidí Rusy, kteří touží být lokajíčky, nevolníky Západu, je mezi oligarchy absolutní většina. Prostě většina. Mezi řídící elitou jich je také velké, obrovské množství. A právě se sázkou na tyto svině uřízení chtějí zařídit zhroucení Ruska, aby tyto ruské zdroje použili zase pro záchranu Spojených států amerických. Tak proto takový způsob novoročního projevu ve stylu nevyjde vám to. A tady se uzavírá kruh. Velice důležitý kruh, říká pan Pjakin. Poprvé se lidé v Putinově novoročním projevu objevili v prosinci roku 2013 právě v projevu z Chabarovska. Byl tam vánoční stromek a pár lidí. A v roce 2014 byl na Ukrajině proveden státní převrat, kde se řízení Ukrajiny zmocnili teroristické organizace přímo napojené na tajné služby z USA a na státní řízení USA v podobě státní elity USA. Že ano, která rozpoutala válku proti lidem na Ukrajině. Zase, dámy a pánové, budovu, jednopatro budovy FSB, tedy ukrajinské tajné služby, obsadili agenti CIA a FBI, to je nepopiratelný fakt, najdete to všude. Doporučím vám Oliver Stone a jeho dokumentární film Ukrajina v ohni. Ukrajina jiná pravda, další dokumentární film, myslím, že z provenience italské televize, a doporučím vám, co jsem to říkal, Ukrajina v ohni, tady to, a ještě něco jsem vám chtěl doporučit, Ukrajina jiná pravda a ještě něco, no a teď mi to vypadlo. Takže takhle to je, abyste se na to koukli, jo, abyste věděli, a samozřejmě i Viktor Orbán řekl, že na Ukrajině bude mír až v té době, kdy Spojené státy řeknou nikdy jindy, že všechno záleží na Spojených státech. A proto se staví proti i Evropské unii, protože ta je v podřízení a dělá sebevražnou politiku, ať už ekonomickou, ať už migrantskou, krimigrační a další. Ano, a proto zase Maďarsku a Viktoru Orbánovi hrozí samozřejmě prachami, nedostanete refundace, když tak na vás dáme sankce a vy uvidíte, bu, bu, bu. Trčte si ty prachy do zádele, A jestli je skutečně pravda, že Maďarsko se nás štvalo zdravě a odejde z Evropské unie, tak budete vidět, co se stane. A jestliže jako lidé se postavíme za Maďarska a budeme chtít to samé, ne z lipské burzy naší elektřinu, které máme více než dost, a budeme chtít levné zdroje jak ropy, tak plynu a další věci a zachránit svůj životní styl, tak jednoznačně musíme se přidat k Maďarsku a jednoznačně tady musí stejně vzniknout to trojmoří, mezimoří, trojzemí. Ano, to zkrátka jinak nepůjde. Ať si myslíte, co chcete, nepůjde to jinak. Ale je to o tom, že se nasereme a řekneme dost. Dost vybíjení koček, psů a jejich žrání, dost plynování, v 750 tisíc v drůbežárně, která je hermeticky uzavřená, a nějaký kakající ptáček, který proletí na obloze, tam nic zaléknout nemůže. Zase vás doporučím na tu knihu Virová mánie, najdete ji. Zase i k tomu Jardovi Duškovi, té Dušika, kde o té virové mánii mluvili. Takže se na to podívejte a zaměřte se na to, ano? Abyste věděli, co a jak, protože vše souvisí se vším. Takže ano, územně byla tato válka rozpoutána na Donbasu, říká pan Pěkin, ale rozpoutala se raz na celé Ukrajině, kde byly všechny, tak říkajíc, protistátní síly, tedy ne protistátní, ale výslovně protiteroristické vyhledávány. Ty ukrajinské vlastenecké byly vyhledávány, někoho rovnou zabili, někdo zmizel beze stopy, někoho zatkli, a když se to povedlo, byl díky výměně předán do Ruska. Jedná se ale o ukrajinské občany, které je zakázáno vydávat do zahraničí, a oni sami tu výměnu prováděli. Tak o jakém státě na Ukrajině může být řeči? Tam teď ovšem rozhoduje teroristická banda a nyní je frontmanem, výslovně frontmanem, tedy vůdčí mužem, u nás bychom řekli vůdcem, že jo, Führerem té bandy, který ale nic neřídí, je Volodymyr Zelenský. Rok 2014 se vyznačil velkým vítězstvím Ruska, Krymským koncenzem. Nešlo jen o to, že se Krym vrátil do sestavy Ruska, ale že se společnost spojila na základě Krymského koncenzu, tedy když se tedy podpindosnické elity začaly separovat z ruské společnosti, odtrhávat se od ruské společnosti. Ano, v roce 2014 nebylo Rusko v tom stavu, aby vstoupilo do konfrontace s celým světem, ekonomicky a tím spíše ne z hlediska politiky a řízení. Nyní je ale Rusko v principiálně jiném stavu a ten Putinův projev ukazuje, že lid a armáda jsou jednotní. V Rusku je to vždy tak. Ruské dějiny jsou neoddělitelně spjaté s dějinami armády. Rozklad armády vždy vedl i k rozkladu ruského státu, k jeho neštěstí. A obnova armády vždy vedla i k obnově pak zase státu. Ano? Obnovovala se pak i suverenita a moc Ruska a jeho samostatnost i vliv ve světě. Právě o tento aspekt se Vladimirovič Putin opírá a ukázal jim. Já jsem s armádou a armáda stojí za mnou a lid a armáda jedno jsou. Takže ať všechna ta podmindosnická pakáž ví, že se jim žádný státní převrat nezdaří. A pokud chtějí zdechnout ve jménu svého pánička, tak ať zdechnou. No a moderátor říká, přejdeme tedy k další otázce. Valerij Viktorovičí, a co znamená nedávná Medvěděvova návštěva v Pekingu, kde byl 21. prosince a jeho schůzka se Xi Jinpingem, která trvala hodinu a půl a jak někteří tvrdí, proběhla pod vlajkami Čínské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik. Jo, to je taky zajímavé téma, tak se na to kouknem. Ti, kteří to vidí, to a tvrdí, říká pan Pěkin, se vůbec nevyznají ve státní symbolice a vůbec v symbolice jako takové. Takže čemuž se mimochodem věnuje naše kniha Státní symbolika a státní suverenita? vlajka komunistické strany Číny se zásadně, kde je také srp a kladivo, ale zásadně liší od vlajky Sovětského svazu. A to nejen souborem symbolů. Tak například na vlajce čínské komunistické strany chybí hvězda. Ale i tím, co ty symboly znamenají. Srp na vlajce Sovětského svazu je zcela jiný než na vlajce komunistické strany Číny. A to svým vzhledem i účelem. A kladivo je tam také jiné. To znamená, že celý vzhled toho obrázku se zdá nejvě stejnými symboly, je ale jiný. Ty symboly jsou odlišné s jiným vyobrazením. Jako se například tedy liší vzhled hvězd na vlajkách různých států, například na vlajce Sovětského svazu a na vlajce Spojených států amerických. Ty hvězdy jsou tam přece různé, jsou odlišné. To jsou přece velmi dobře, to si velmi dobře uvědomují tedy všichni. A stejné je to tady. Použití stejných symbolů vůbec neznamená, že jsou identické a že v té konstrukci znamenají to samé. To vůbec ne. Jsou zásadně odlišné. Stačí se na internetu podívat na vlajku KSČ, tedy komunistické strany Číny, ano, a na vlajku Sovětského svazu a přímo tam sami uvidíte ty odlišnosti. A to i v případě, že opomineme tu hvězdu, která chybí právě na vlajce komunistické strany Číny, ale je přítomna na vlajce Sovětského svazu. Srp a kladivo se zásadně liší, jejich poloha se zásadně liší, i jejich podoba se zásadně liší. Ten obrázek je principiálně odlišný, a to celkově. Tak, k Medvěděvovi a jeho zcela nečekné návštěvě Číny budeme dále pokračovat. Teď jsme rozebrali jenom to, vyvrátili jsme ten fake, že tedy pan pěkně vyvrátil ten fake, že by to bylo samozřejmě na pozadí, že by tam za Xi Jinpingem a Medvěděvem byla vlajka Čínské lidové republiky a Sovětského svazu, tak. A teď návštěva Medvěděva a jeho hodinu a půl trvající povídání se Xi Jinpingem z pohledu koncepce řízení společnosti. Tak Medvěděv a jeho zcela nečekané návštěvě Číny. O té návštěvě se sám Medvěděv nejspíš dozvěděl, když tedy za ním přišli a řekli, tady je letadlo, ty nasedni a letíš do Číny. Protože jinou možnost v tom ohledu nevidím. A co se stalo toho 21. prosince, kdy byla ta... No hele, vracíme se k té návštěvě. I když bychom ji měli probírat již před dvěma týdny, přece k ní došlo 21. prosince a probíráme ji tedy až nyní v novém roce. Tak proč? Protože to byla velice důležitá událost, která přímo souvisí s tím Putinovou projevem, novoročním projevem k Rusku, k obyvatelstvu Ruska. Takže 21. prosince se konala ta návštěva a moderátor říká, no Zelenského ve Washingtonu. A pan Pekin říká, ano, tak to bylo. A ta návštěva byla zásadně důležitá kvůli schvalování rozpočtu Spojených států amerických ve výši 1,7 bilionů amerikánských dolarů. Zdálo by se, že s tím, nebo co s tím má společného nějaký Zelenský cizák a narkoman se schvalováním rozpočtu Spojených států? To spojení je ale zcela přímé. Je to tak, že v současné době je svět fakticky rozdělen Spojenými státy na základě protiruského konsenzu. Spojené státy americké si podřizují státy výslovně na základě protiruského konsenzu. Jehož symbolem je teď Ukrajina a osobně Volodymyr Zelenský. V čem spočívá ta podstata? Když Sovětský svaz Gorbačov založil rozpočet vycházející z ceny ropy za $11 a takhle poklesla na $7, tak se to okamžitě odrazilo na tom, jak byly zaplněny pulty prodejen na životní úrovni, prostě na ekonomickém životě celého státu, a to ve všech jeho aspektech. Protože za to množství deviz, které bychom získali při ceně $11, Bylo možné zajistit nasycení zbožím a fungování ekonomiky na základě kooperace, když jsme získávali určité zdroje ze států, se kterými jsme byli nuceni obchodovat v dolarech. A při 7 dolarech za stejné množství ropy? No, ano. Takže při 7 dolarech za barel ropy mám na mysli tu cenu. A při 7 dolarech za stejné množství ropy jsme získali o hodně méně deviz, což znamenalo vznik ekonomických problémů v celém spektru. A proč o tom mluvím? Americká ekonomika totiž nemá dost zdrojů. Ten americký blahobyt je zajištěn na vysávání zdrojů ze všech států světa. A dokud byly Spojené státy americké ve světě tím hamounem, tak pro ně dobývání zdrojů z celého světa nebylo žádným problémem. Nikdo nemohl hodit rukavici USA, protože by ho okamžitě převálcovali. Takže když formují americký rozpočet, tak to dělají na základě toho, kolik zdrojů mohou získat z těch či o něch států. Ale ty zdroje z těch států mohou získat jen za určitého politického stavu světa, za určité politické konfigurace světa. A tak tedy na základě podpory Ukrajiny, na základě protiruského konsenzu, se Spojené státy americké v podstatě se jim daří zajistit si svoji zdrojovou stabilitu díky okrádání svých bývalých spojenců. Oni už okrádají dokonce i bývalé spojence, nemluvě o tom, že okradou každého, kdo jim padne pod ruku. Zatímco v 90. hodovali na úkol Ruska a navíc ještě povolovali okrádat Rusko svým spojencům, jako je Francie, Itálie, Německo a další. Jen si berte, pro všechny je toho dost, ale tady to tučný sousto, to je naše, amíků, a o ty zbytky vy se nějak podělte. Jenže i těch zbytků bylo tolik, že si z toho Západ žil na vysoké noze. Rusko bylo likvidováno a Západ si žil. A ty zbytky, to mám na mysli, kolik se toho dostávalo USA a kolik zbývalo Evropě. To mám tedy konkrétně na mysli. Evropa fakticky ale sbírala jen drobečky, ale i ty drobečky Evropě zajišťovaly zcela spokojený ekonomický život právě na celé Evropě. Evropa si vůbec nemusela dělat hlavu z toho, kde a jak brát zdroje, aby díky tomu utáhla své sociální programy, fungování ekonomiky a tak dále. Teď, když se ukazuje, že za plyn je třeba platit, tak je to pro ně nezvyk, že ano. Co? Jak to? A jak má naše ekonomika fungovat? S podmínkou, že za plyn budeme skutečně platit? Takže sama ta návštěva Zelenského je určitým signálem těm státům, které USA okrádají. Ne, abyste se cukali, to my jsme tu těmi hlavními. My vás s tou Ukrajinou svázali, tak se necukejte. A vzpomeňte si, dámy a pánové, Petr Staněk, myslím, o tom mluví, jak si v OSN zástupce Spojených států amerických na seznamu, svém fašistickém seznamu, odškrtával jednotlivé hlasující státy jejich zástupce, kde samozřejmě chtěli a protlačili tu zhovadilost, že Ruská federace je stát podporující terorismus. A americký zástupce si tam dělal čárky, kdo plní a kdo neplní. Tak, no, vy se na to samozřejmě můžete kouknout, když budete chtít. Takže takhle se to má. Takže co znamenala ta Medvěděvova návštěva v Číně? Ta záminka byla skvělá. Prý lídr politické strany se sešel s lídrem politické strany. No. A není důležité, že jednotné Rusko není komunistickou stranou. Je to vládnoucí strana, stejně jako komunistická strana Číny. Takže určitá procedurální jako norma byla dodržena. Tak se sešli. A to tím spíše, že v Číně mají ve zvyku setkávat se s lídry politických stran. I když se zpravidla jedná o ty komunistické nebo socialistického zaměření. Ve výsledku bylo celému světu zkázáno tedy následující. My, když USA válcovali nějaké své spojence třetí strany, tak jim přeci říkali, dokonce ani Čína. se nevměšuje do boje proti Rusku. Takže musíte držet basu. Musíte své zdroje dávat nám, abychom v tom my mohli pokračovat. No, a žádný z těch států neměl možnost nijak manévrovat. A najednou Čína prohlásila ne. Zorganizujeme návštěvu a dáme najevo, že podporujeme jednání Ruska ve speciální vojenské operaci. A Čína má také své ekonomické a politické vazby s těmi státy, z jejich zdrojů USA formovali svůj rozpočet a plánovali tak získat svoji zdrojovou stabilitu. A najednou byl všem těm státům vydán a vyslán signál. Jak říká náš premiér, musíme vysílat signál, že jo? A on vám těm signálu tady dává dost, že jo? Piotr Fialenko, že jste pro něj lejna jako občané České republiky. Že pro něj je důležité válka na Ukrajině za zájmy USA, Černochova a dalším. Že se nemáte bát chudnout, že se nemáte bát žebrat na sociálkách, na úřadech práce. Vždy nám to říká přímo do ksichtu. No. A institut paragrafů vlasti z rady taky nefunguje. No, policie drží hubu na krok. No, tak takhle se to má. Jasně řekl, porušil zákony. Že jsme na Ukrajinu dodávali zbraně a výzbroje a další věci již před 24. únorem roku 2022, kdy byla spuštěna speciální vojenská operace na Ukrajině. Takže tam jasně přiznal v tom televizním prohlášení Piotr Fialenko, že i díky našim zbraním a výzbroji a technice všemu byli zabíjeni lidé na Donbasu. Ti, kteří nesouhlasili s protiústavním pučem s barevnou revolucí pod taktovkou americké CIA a britské MI6 na Ukrajině. No. Tak to je náš primát, dámy a pánové. Abyste to věděli. A zase my budeme papeštější než papež. Ten Pavel Rychetský, že ano, on jasně řekl taky, že se cítí být víc občanem Evropské unie, přitom unie není žádný stát. A proto nemůže mít ani prezidenta, proto nemůže mít ani hymnu a nemůže mít další věci, které náleží pouze národním státům, což je taky všechno podvod, vidíte to na Evropské unii. A řekl, že se cítí tedy být víc a občanem Evropské unie Rychetský, jo? Z nejvyššího soudu, z ústavního soudu, než občanem nějaký malinký České republiky. A ten nám tady udělá skvěl a dovolí, aby pěti demolice tady udělala koalici, pět zmetků a stran zmetků, kteří by se nedostali pomalu ani do parlamentu, takže se mohou spojit a že mohou tady vést Českou republiku. Ono by to pod Babišem a dalšími nebylo jiné. Ale tady ti to dovádějí do úplných extrémů. Zkrátka, lidé, je to na vás. Takže takhle se to má, jo? Kde jsme to skončili? A takže signály, že ano, které nebyly okrádány, že podpoří Čína. Najednou byl tedy všem těm státům vyslán signál, že aby nebyly okrádány všechny státy světa, podle prostřednictvím USA, tak aby se přidali a že je podpoří Čína. Takže na základě jejich dvoustranných vztahů, třeba těch německo-čínských, může Německo získat takovou podporu od Číny, aby svými zdroji nezajišťovalo Německo USA, aby v každém případě nebylo okrádáno tak moc. Takže zdrojů, které USA získají díky tomuto kroku, bude daleko méně, než plánovali v tom svém rozpočtu. A ten jejich rozpočet, vždyť proč potřebovali pozvat Zelenského do Spojených států? Protože i v USA si reálně uvědomovali vratkost té politické konstrukce získávání zdrojů pro americký rozpočet. A ta Zelenského návštěva, to byl ten krok, díky kterému všichni měli udělat pukrle a hotovo. Sklonit hlavu? Jenže ono to zase vyšlo opačně. Do Číny přiletěl zástupce Ruska a fakticky bylo ohlášeno, že Čína podporuje Rusko v jeho vedení speciální vojenské operace. Takže se hroutí ten protiruský konsenzus a tím se hroutí i zdrojová základna Spojených států amerických. Každý stát dostal signál, že v tom, aby ho neukrádali Spojené státy americké, se může opřít i o Čínu, nejenom o Rusko. Kvůli té protiruské koncepci se nemohou v plné míře opřít o Rusko, že ano? Přestože určitý dialog mezi státy je veden, dá se vést přes třetí státy, prostředníky, že ano? Ale o Čínu se mohou opřít tedy tyto státy v plné míře. Čína tak přímo hodila rukavici do ksichtu hegemonovi, Spojeným státům. Touto jednou medvěděvovou návštěvou Čína hodila rukavici USA. Ale důležité je i něco jiného. A to je zásadně důležité. S tím také počítali všichni politické vedení v USA i vedení západních států, které je zapojeno do realizace státního převratu v Rusku. Všichni velmi dobře vědí, že Medvěděv je ten agent Klaus. Připomínám, že ze seriálu 17 zastavení jara, kterému je jí nyní dovoleno říkat cokoliv, jen aby dosáhl výsledku. Medvěděv je svou podstatou tedy naprostý zmetek a rusofob. Jen si vzpomeňte, že k té válce tedy v Osetii došlo jen díky jeho dohodičce se Sákašvili. Díky slibu Medvěděva, že ruská armáda nezasáhne. Jenže a armáda zasáhla, a to jen díky premiérovi, kterým byl tehdy Vladimír Vladimirovič Putin, kterého Sarkozy se slzami v očích prosil, aby tu armádu neposílal. Medvěděv souhlasil, nedělej to. Vždyť co se stane, když vojska NATO obsadí Kavkaz? To by to přece může být jedno, vždyť i tak jste všichni jen našimi lokajíčky. Podívej se na toho lokaje Medvěděva. Takže zase pan Pekin říká, vzpomeňte si, jak Putin prosazoval ideu plynového OPECu, aby nikdo nemohl diktovat ceny plynu, jak to dělají teď a jak se o to pokoušejí. Co tenkrát udělal Medvěděv? Vždy to skončilo diverzním aktem na jeho osobní příkaz. Když byl v Rusku přerušen příjem turkmenského plynu, což u nich vyvolalo výbuchy, jo? A dále, v důsledku toho se ten plynový OPEC zhroutil. To zařídil přímo Medvěděv. Putin připravil výrobu ruských letadel, a to se vším všudy. Dokonce zajistil už i soubor zakázek. 150 letadel měl koupit Irán, 150 letadel měli nakoupit naše vnitřní letecké společnosti. Nastoupil Medvěděv, svolal ty letecké společnosti a říká jim, s tím končíme. Žádná ruská letadla nakupovat nebudete, na to zapomeňte. Jen ta americká, v krajním případě ještě evropská, ale určitě ne žádná ruská letadla, ty se tady vyrábět nebudou. No? Takže jdeme dál. A všechny ty nashromážděné peníze, připravené pro rozjezd leteckého průmyslu, odvezl do USA, kde jim řekl korporaci Boeingu Medvědě. Tady máte peníze a letadla nám za ně dodáte, jak se vám to bude hodit. Někdy v budoucnu, nač by byly Rusku tyto peníze a nějaký vlastní letecký průmysl. A Irán rovnou uvalil sankce z vlastní iniciativy, bez jakéhokoliv důvodu. Ale my jsme připravili S-300 k prodeji a vložili do toho peníze. A ona to zase měje? Ne. No ale vždyť na ně nemáme žádného jiného kupce, tak je tedy odkoupí náš stát? Od nás stát koupí? Ne, nekoupí, je to vaše ztráta, říká Medvěděv. No ale vždyť jsme je vyráběli se státní zárukou a do Iránu nám to zakazujete a státy koupit odmítá, tak jak máme platit výplaty a co výrobní cyklus? A Medvěděv, no to mě nezajímá, to se mě netýká. No, a vzpomeňte si, jak málem pohřbil ruské vesmírné odvětví, když spadla raketa Progress. Francouzi jako první začali volat, co to to vyvádí, v jakém stavu, v takovémhle stavu ty podniky Roskosmosu nebudou schopní zajistit normální start? A Američané po pádu progresu řekli, pro boha, on likviduje vesmírný průmysl v Rusku. A co potom bude s naším vesmírným programem? Vždyť i my létáme s těmi ruskými motory. Když skončí vesmírný program v Rusku, tak se automaticky uzavře i veškerý vesmírný program v USA, americký. A okamžitě zrůtí se nám to NASA, že bude v pěli. Jen to donutilo tedy Američany, říkal pan Pekin, aby se vzdali podpory Medvěděva, protože jinak jim ve všem vyhovoval. Vždyť zlikvidoval i ruský vzdělávací systém. A cože to tehdy prohlásil? Učitelé nesmí dostávat slušnou výplatu? Chcete peníze? Tak jako učitelé jděte podnikat.
To není možné. To je fakt debil ten Medvěděv. Dámy a pánové, tady platí to staré a základní, dokud generálové
v armádě budou mít víc než učitelé, tak budou naše děti furt blbé a vzdělávané ve zhovadělosti. Když se na to můžete kouknout, co se děje. Tak, jdeme dál. Vzpomeňte si na jeho účast v LGBT propagandě Medvěděvovu. Jak mu speciálně ušili kabát v podobě ženských šatů. A ty brejle? Dalo by se toho vyjmenovat spousty. Jen si vzpomeňte, jednal snad jako státní činitel? Ne, vždyť on stál frontu na Joanne Rowlingovou. Ona řekla, že kdyby jí uprostřed noci zbudili, že s ní chce mluvit ruský prezident, tak by okamžitě sedla na letadlo a dala by mu sama autogram. Ale on ne, on stál ve frontě, protože pro něj je autoritou ona. Ona je osobnost, které on, jako Medvěděv, prezident tehda Ruské federace, se klaní. A vzpomeňte si, jak zbožně vykládal, jak jemu prezidentovi zasrané rašky sám kalifornský guvernér Schwarzenegger věnoval celých 10 minut svého času. Musel tehdy počkat v předpokoji, až si na něj guvernér Kalifornie udělá čas. Moderátor říká, takže hlava State of California přijal hlavu State of Russia. A pan Pěkin říká, chápete to? Ale v daném případě to tak není. V daném případě je to jeden ze států Spojených států. Je to jeden ze států Spojených států a Rusko je samostatný stát. Takže jakýsi guvernér, jakési administrativní jednotky v USA je podle Medvěděvova názoru víc než jakési Rusko. A on hezky čekal v předpokoji, než si kalifornský guvernér uráčí přijmout jeho nehodného. Protože ten není hoden být ruským prezidentem, gosudarem, kterým nikdy nebyl a nebude. Takže na jedné straně předvedl svou zuřivou nenávist k Rusku, ke všemu ruskému, kdy všechno ničil a najednou otočil a začal pronášet takové proslovy, že ano. A moderátor něco říká, pan Pekin, jo, ano, ty jeho komentáře v Telegramu. Já opakuji, že agentu Klausovi je dovoleno říkat cokoliv. Hlavní je dosažení výsledků. Aby lidé nezareagovali na provedení státního převratu, až v čele státu stane Medvěděv, aby potom zase mohl zaprodat ruský stát, aby si ho zase rozporcovali. A uvědomují si to globalisté? No, uvědomují. A uvědomuje si to Čína? Taky uvědomuje. A smíří se s tím Čína? Ne. Protože ta Čína řekla toto. Já to tady rozdělím, pic, kozu do vazu. My bychom rádi si popovídali tam s tím soudruhem, abychom mu vysvětlili, že nemá lézt někam, kam ho nikdo nezval. Aby mu jasně vysvětlili, co bude následovat, bude-li v tom pokračovat. Ano, je jasné, že Medvěděv jako takový je úplná nula. Že je stejný jako Zelenský, že to je jen frontman, maňásek, natažený na ruce, kterým se hýbe podle té ruky, nebo kterým k který on se hýbe podle té ruky, jak mu ruka dá vědět. Ano, který je takto ovládán. Ale může předat informace jako poštovní holub a předat ty informace, které mu sdělil si Jin Ping, všem těm spiklencům, kteří to tady v Rusku plánují, ve stylu: myslíte si, že proti vám stojí jen Rusko s Putinem a chcete ho svrhnout? Tak laskavě vezměte na vědomí, že určitým způsobem zasáhne i Čína, bude-li proveden v Rusku státní převrat. To proto tam letěl Medvěděv. Tak toto funguje. A tak toto souvisí s tím novoročním projevem Vladimíra Vladimiroviče Putina. Tak, máme pánové, stopnu tady tohleto a něco vám tam pustím, nevím co. Já se by to chtěl nějakou krásnou ruskou brat za brata, to ne. Já vám tam pustím Natašu Morozovou a Ulie tady na krýlách větra. Dáme si chvilku pauzičku, já si odskočím a hned se zase vrátíme. Takže za 4 minutky 26 sekund zpátky. Mrkneme se na další otázku. Valerii Viktoroviči v poslední době na Západě začali mluvit o vyloučení Ruské federace z OSN. Co to tady znamená a je vůbec možné z OSN Rusko vyloučit? A pan Pekin říká, nemluví se, nebo rozumí se, že Rusko nelze z OSN vyloučit a právě proto. Jen si vzpomeňte na zcela nedávné výkřiky různých těch patriastů. K čemu ne je nám ta OSN, musíme z ní vystoupit. No, to je zajímavé, jak se zájmy těchto patriastů neustále plně shodují se zájmy nepřátel Ruska. Vždyť platforma OSN Rusku umožňuje informačně působit na ty státy, které zaujímají absolutně nepřátelský postoj k Rusku a tudíž je jednání s nimi nemožné žádnými jinými kanály. Ano, ale v OSN je na ně možné informačně působit. A co je řízení? Vždyť to je šíření informací. Tím, že šíříte své informace, tím řídíte. A aby nás připravili o tuto řídící páku, tak neustále různí ti patriasti na lusknutí takhle prstů z Washingtonu hned vyskakovali. Musíme vystoupit z OSN, nemáme tam co dělat. O tom, že se jedná o nástroj řízení, který soustřeďuje státy pod jednou střechou, kde je možné formovat určité informační pole, o tom nikdo nepochybuje. Bylo by těžké to zpochybňovat a navíc si vzpomeňte, že když USA ani s pomocí všech těch rosijanských patriastů se jim neprovedlo vykopnout Rusko z OSN, aby Rusko samo z OSN vystoupilo a postavilo se tak proti celému světu. A potom by totiž USA měly volnou ruku v této mezinárodně uznávané, historicky ukotvené instituci. No, nás nyní Scholz obvinuje z toho, že druhou světovou válku rozpoutalo Rusko a ne Německo, ale Rusko stejně jako teď. A Německo tenkrát zvítězilo nad fašismem, nacismem vlastně, že jo, a teď je zase na něm, aby Německo porazilo Rusko. To se podívejme na ty zvraty. A teď si představte, kdyby na takové informační základě byl založen protiruský konsenzus díky nástroji, kterým by se stala OSN, vybudována za pomoci, za aktivní účasti Sovětského svazu. První roky byla zcela řízena právě Ruskem, Sovětským svazem. A najednou tento funkční instrument naši patriasti požadují předat našim nepřátelům. Ať jsou to oni, kdo konsoliduje svět a uplatňuje protiruskou politiku. Protože to odpovídá zájmu nepřátel Ruska. Aby tady u nás všechno mohli ničit. Zatím se jim to nepovedlo a čas běží. Tlačící čas je tedy nutí nějak zařídit protiruskou konsolidaci. Právě jsme mluvili o návštěvě Zelenského, že dokonce i přijetí rozpočtu USA vnitřního rozpočtu Spojených států amerických je možné pouze v případě konsolidace na protiruské platformě jiných států, které tak budou USA okrádat. Už nyní je vlastně okrádají, no. A právě v těchto podmínkách prohlašují, že Rusko je potřeba vyloučit z OSN. To protože samotná přítomnost Ruska a informace, které třeba i ne úplně ideálně a těžkopádně a tak dále, neboť tyto státní informace moc neodpovídají zájmu ruského lidu, protože podpindosnická elita se bojí něco říci vlastně svému páníčkovi. A pokouší se vše zahlazovat. Vzpomeňte si, jak některé vlastenecké státní noty četly s hlasem třesoucím se strachem a očima dávali najevo. No, donutili mě k tomu, jsem jen zástupcem představitele Ruska v OSN, který tu teď není a mě donutili tento dokument přečíst. No, ale jinak jsem celý váš buržous. Já také Rusko nenávidím. No a mimochodem, o kom to mluvím? O Polianském, ze kterého je teď takový vlastenec. A proč? Protože dostal pokyn ze stejného centra plánujícího provedení státního převratu v Ruské federaci. potřebují se u nás bavit Lavrova, jako že už to nezvládá. Tak ano, Sergej Lavrov, který v roce 2011, když Medvěděv, aby se zavděčil USA, dovolil likvidovat ruský stát. Jen si vzpomeňte, jak tenkrát Putin řekl, jedná se o křižáckou výpravu západu proti Libii, kterou musíme zastavit, jinak splane válka po celé planetě. No a ukázalo se, že měl pravdu. A co tenkrát Medvěděv řekl? Co si to ten premiér dovoluje? To já tu rozhoduji. Zaútočte a klidně tu Libii zlikvidujte. Tak na to už jste snad zapomněli? Medvěděv neudělal žádný jediný krok zaměřený na zájmy Ruska. Kromě jediného, že nepodrazil Putina. A to neudělal zase jen kvůli tomu, že věděl, že bez něj on sám bude nepotřebný, protože je jen ubohý maňásek, když Putin je někdo. Jakmile by se totiž zbavili Putina, stal by se sám Medvěděv automaticky nepotřebným. Stej, protože klany si začnou tedy dělit moc v Rusku, že ano, a dosadí si tam inteligentnější, bystřejší a schopnější lidi, kteří jsou... tady je chyba. Kteří se dokážou zamyslet, to musím opravit, omlouvám se, kteří dokážou myslet, takhle to má být, a on je jenom loutka. Je potřebný pouze tehdy, kdy je nějaký konsenzus a někoho je nutné zviditelňovat. A tak prohlásil, že se stane protiputinským praporem. Takže čas běží, zdrojů je příliš málo a tak proto zase říkají, a co když to projde? A co když se nám povede Rusko nějak z té OSN vystrkat? No. Ale ono se jim to nedaří. Prostě nedaří. A výsledkem je, že je čas nutí k nevýhodným krokům, kdy každý další jen zhoršuje danou situaci. Jim nezbylo, než se o to pokusit, protože ten krok, kdy zde uvnitř Ruska využili všechny patriasty, kteří vykřikovali musíme odejít z OSN. Jenže se lidi povedlo přesvědčit a dokázat jim ne těm patriastům, kteří pracují za dolary. Těm jsou zájmy Ruska ukradené, ale v informačním poli bylo předvedeno, že patriasti pracují proti Rusku, že nepracují pro zájmy Ruska a jejich kroky se shodují s kroky nepřátel Ruska, kteří potřebují dostat Rusko z OSN, protože je to velice silný nástroj řízení. Doposud je tento silný nástroj nadnárodního řízení jediná platforma, kde je možné bez bariér komunikovat s jakýmkoliv státem, informačně tak ovlivňovat řízení jakéhokoliv státu. Jinou věcí je, že to náš aparát dělá špatně. Jenže stav celého našeho řídícího sboru je špatný. A tak udělali tento krok a opět prohráli a jen zhoršili zase svoji situaci. A my jsme jen znovu dokázali, že OSN je jako nástroj, státní nástroj potřebná a že vyloučení Ruska z OSN je v zájmu zcela konkrétních nepřátel Ruska, takže odtamtud vystoupit nesmíme. A každý, kdo prohlašuje, že je nutné vystoupit z OSN, to není žádné parlamentní shromáždění Rady Evropy nebo OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, že ano, která zcela přišla o svou samostatnost a proměnila se v zástěrku západních tajných služeb. To není žádné zastoupení při NATO, kde nám nikdy tedy nedali slovo a potom nás rovnou vykopli. To snad máme neustále čekat, kdy nás vyhodí z institucí, které jsme nezakládali, do kterých jsme se připlazili po kolenou anebo na příše. A přitom sami budeme opouštět instituce, které jsme zakládali pro uplatňování svého řízení, přenechávajíce našim nepřátelům platformu světového řízení, aby tam mohli konzolidovat celý svět proti nám, Rusku? Nu, to je velice zajímavý postoj některých patriastů a přesně jich všech. i některých tedy flestenců, bychom mohli říct. Na to je třeba myslet, že ano, ty flestenci jsou i tady, že jo, Piotr Fialenko a další Brady, Brody a ten, jak se jmenuje ten jich byl od Stady, Bradyho, Brodyho, Herman, tedy jejich muž, pán muž, který se neustále lísají k sudetoněmeckému Landsmannschaftu. Že ano. Jen si na to vzpomeňte, co tady ty naši zmeci dělají. Takže Fiala v žádném případě není pro český a v žádném případě ani pětikoala, ani nikdo jiný, kdo za ně kandiduje a hlásá a jásá, tak nikdy nebyl pro český, tak je čistě pro západní, pro americký. Ani ne pro evropský, ale spíše pro americký. Jo, to si taky musíte uvědomit. Tak, jedeme dál, ale pšt, Martine. Ještě jednu otázku říká moderátor. Tu nám pokládá DN Lenin. Zdravím do studia i Valerie Viktoroviče. Dívám se a poslouchám vaše pořady od roku 2013 a připomenul jsem si, že dřív jste častěji analyzovali kroky globálního prediktoru. Ale v posledních, už dokonce letech, je o něm a jeho krocích té analytiky z vaší strany velice málo. Našel snad tedy globální prediktor způsob, jak přenést svůj program přes technogenní katastrofu civilizace v postkatastrofickém období? Nuž a pan Pekin k tomu říká. A počkat, já se ještě napiju. Jo, pardon. Tady mi to ještě uteklo, to k tomu ještě patří. Her, švec, prtělec. Jo, ještě ta otázka pokračuje. Nebo už není, co býval? A proč připouští tak velké riziko vzniku jaderné apokalypsy? A pan Pekin říká, ono vlastně to riziko jaderné apokalypsy vzniklo přesně v okamžiku, kdy globální prediktor hodil rukavici Bohu s ohledem na světový řád. Tedy v okamžiku, kdy o sobě prohlásil, že se rovnají Bohu a mohou své řízení uplatňovat v rozporu s Božím záměrem. Už nejednou tak vystavili svět katastrofám. Ale tam se jednalo o biogenní civilizace. Poslední taková civilizace byla smetená velkou potopou, o které svědčí mnoho artefaktů. Mluví se o 7 civilizacích na planetě Zemi. Ale jakmile se lidstvo vydalo technogenní cestou rozvoje? No, protože nás Bůh navedl na tuto cestu, neboť z té biogenní se nepodařilo dostat se na lidskou cestu rozvoje, tak teď jdeme tou technogenní. A to znovu vyvolává ten problém, že jestliže se lidstvo nesformuje jako lidstvo s velkým L, to znamená, že jestliže se z lidí nestanou skuteční lidé, jak to naplánoval Bůh, aby žili v rámci Božího záměru, tak se svou technickou činností se sami lidé zničí. Což v podstatě v dané situaci znamená právě tuto jadernou katastrofu. Co se týká toho, že v poslední době nemluvím o globálním prediktoru, tak to tak není, vůbec to tak není. Prakticky nyní není jeden vlastně pořad otázky a odpovědi a originál otázka a odpověď, kde by se nemluvilo o globálním prediktoru a jeho krocích ve vztahu k těm či o něm událostem. Jinou věcí je, že to nyní ne vždy vypichuji a nedělám z toho samostatnou kapitulu. Tohle udělala státní elita USA, že ano, tak, tak a tak. A tohle zase globalisté, tak, tak a tak. Pokaždé v jednotném řetězci výkladů vyznačují opěrné body, kde označují globální prediktor. Když si například vezmeme dnešní pořád otázka a odpověď, tak když jsem mluvil o návštěvě Medvěděva v Číně, jen si to představte. Centrum koncentrace globálního řízení v podobě Číny provede takový manévr, že přijme šéfa politické strany z Ruské federace a ovlivní tím celou globální politiku. Vždyť právě jsem o tom mluvil. Což pak to provedla Čína? Nebo to provedl globální prediktor v rámci formování svého nového světového řádu, který nebude moci vystavět, jestliže se nyní zroutí Rusko, protože by to vedlo ke zroucení celé civilizace na planetě Zemi. Vždyť globální prediktor nepodporuje Putina a neupevňuje jeho postavení kvůli tomu, aby se Rusko stalo suverénním státem a vybudoval na planetě ruský svět, ale jen kvůli tomu, že není bez toho, aby Rusko šlo směrem k vlastní suverenitě a ruskému světu na celé planetě, není možné zastavit svět v jeho sklouzávání se ke globální katastrofě. K této globální katastrofě může dojít v okamžení. Snaží se ji vyvolat americká státní elita, která prohlašuje, že je připravena kdykoliv zlikvidovat Rusko. A ti se s tím mazat nebudou. Mimochodem, je nutné vypracovat novou analytickou kapitolu týkající se početního stavu armády. Vždyť oč jde? Proč u nás došlo k průtahům a bylo nutné rozšířit stavy ruské armády? No protože poprvé v dějinách lidstva, vedeme jako Rusko válku tak, abychom maximálně šetřili civilní obyvatelstvo a na začátku jsme dokonce šetřili i armádu našeho protivníka, když jsme jim oficiálně oznamovali: opusťte kasárny, protože my je zničíme. Takže mužstvo ukrajinské či jiné je opustilo a budovy pak byly zničeny. Tak to jsme ještě v březnu probíhaly tedy bojové akce ze strany Ruské federace ve speciální vojenské operaci. A videa jsme o tom přinášeli a zprávy také, že ano. A když jsme si ten úkol vytyčili takovýmto způsobem, tak jsme na to samozřejmě začali potřebovat daleko více lidí, jo? Uvedu vám takový příklad. Podle amerických propočtů, aby byl zcela zničen Írán jako stát, je potřebná armáda čítající 100 000 a jeden měsíc klidného postupu. Ale v takovém případě bude muset být Írán totálně zlikvidován zbraněmi hromadného ničení. To znamená, že by jadernými útoky byla zlikvidována všechna průmyslová střediska a všechny vojenské objekty. Potom je zapotřebí umožnit jim znovu nějak dát dohromady armádu a opět ji zlikvidovat. No, a potom už jen vojensko-policejními silami vyčistit dané území. Opakuji, že je na to potřebný jeden měsíc a 100 000 armáda, bude-li Amerika likvidovat vše, co vám tak stojí v cestě. Přece víme, jak Američani dobývali Mosul a Ráku. Ještě teď nebyly odklizeny všechny mrtvoly a trosky. Když tam teď odklízejí ty trosky, tak pod nimi stále nacházejí lidské ostatky. Budeme-li ale jednat jinak, budeme potřebovat přinejmenším rok a nejméně milion vojáků. To ovšem neznamená, že budou vše šetřit a nebudou to likvidovat. Ne, dělostřeleckou palbou a letectvem raketami budou dál likvidovat ozbrojené síly Ukrajiny. Ale nepoužijeme jaderné zbraně k likvidaci průmyslových a vědeckých středisek a vůbec všech center řízení. Chápete ten rozdíl? Jeden měsíc a 100 000 vojáků nebo jeden rok a 1 000 000 vojáků? No, přičemž s neznámým výsledkem možná bude zapotřebí tu armádu navýšit a možná to bude trvat i déle. Přece jsme si od začátku zvolili tento způsob, kdy šetříme obyvatelstvo Ukrajiny. A proto nemůžeme používat všechny prostředky ničení ani všechny metody vedení války. Myslíte si snad, že je tak těžké zlikvidovat Ukrajinu? 3 dny a nebude žádná Ukrajina? Prostě po ní nebude vidu ani slechu? Jak o tom mluvili američtí odborníci. Co to dělají? Proč se s tím Rusko tak párá? Jeden úder a bude po Kyjevu, jeden úder a bude po Charkovu, jeden úder a bude po Lvovu. Jenže toto jsou naše města, říká pan Pěkin. A tak, jako tam žijí... A tak, jako tam žijí naši lidé, třeba i pomílení, ale naši. A to oblouznění ukrajinstvím z nich spadne, jakmile jim to bude umožněno. Takže v dané situaci přece mluvíme o globálním prediktoru, ale ta charakteristika vedení války je velice důležitá pro pochopení úplně všeho, o čem mluvíme. Rusko uvázlo, hluboce uvázlo ve speciální vojenské operaci právě díky těm svým principům. A to znamená, že je mu nutné nějakým způsobem pomáhat. A globální prediktor mu pomáhá vším, čím může. Už jsem uvedl příklad Číny, o kterém jsme se zmiňovali. Je možné uvést tedy i další příklady, například i skandální rozhovory Hollanda a Merklové, že ano, napřed Merklové a potom tedy Hollanda, kde tedy oba potvrdili ve svých rozhovorech, že Rusko prostě nemělo dost zdrojů, aby protlačilo minské dohody. Jejich naplnění bylo v zájmu Ruska a vůbec ne v zájmu Západu, který na ně přistoupil pod tlakem. Protože vyjednávací proces a vyvolání zdání jejich zdánlivého plnění jim poskytli potřebný čas, aby se připravili na válku proti Rusku vedenou rukama Rusů na Ukrajině a nezatahovali tak do toho NATO, tedy Severoatlantickou teroristickou organizaci, že ano. Myslíte si, že to zaznělo jen tak z ničeho nic? Že jim média tedy právě teď dala možnost promluvit? Vždy ty informace objektivně pracují na posílení pozic Ruska v celém světě a na zachování minských dohod jakožto nástroje pro řešení problému. Ano, díky různým těm patriastům, kteří tady Putinovi viseli na rukách i nohách a neumožnili mu tvrdě zatlačit na oligarchy, tak ti zase zatlačili na své evropské agenty a umožnili tak pokojnou cestou likvidovat ten státní převrat na Ukrajině, likvidovat banderovce a potom provést jejich skutečnou tedy čistku vojensko-policejní misí. Víte, jakmile by začala tedy implementace, to není ruské slovo, jakmile by se začaly do života uvádět ustanovení právě minských dohod, tak by se z Ukrajiny na západ vyhrnul takový masový proud, který by se nedal srovnat ani s tím současným vyvolanými boji na Ukrajině. Jednoduše by byl neporovnatelný, protože všechna ta banderovština by se vrhla na západ. Všechna. Takže aby zatížila západ a osvobodila ukrajinské území pro normální lidi, kteří žijí svůj život a neblouzní jako banderovci o tom, jak velkoukrové vykopali Černé moře, a potom by už vojensko-policejní mise jednoduše vyčistila jejich zbytky, všichni ty si to velmi dobře uvědomovali, kromě těch patriastů, kteří pracovali pro zájmy státní elity USA a snažili se zatáhnout Rusko do této války. Proto, ať si kdo chce, říká, co chce. Jakmile někdo jen pípne, že je proti minským dohodám, tak to znamená, že tím prohlašuje, že pracuje pro zájmy USA a proto, aby ta válka trvala co možná nejdéle. To, že jsme do té války byli zataženi, bylo jejich cílem. Ať si to uvědomují nebo ne. Jenže si to uvědomovat měli. Víte, v 19. století Fjodor Ivanovič Tjutčev řekl toto. Předpověď o tom dána nám není, co naše slovo dokáže. Zda naše schopnost soucítění se Boží milostí ukáže. Takže nyní nelze jen tak žvanit, aniž by lidé chápali, co jejich slova způsobí. A u nás všichni ty patriasti, kteří si myslí, že pracují pro zájmy Ruska, reálně pracovali na tom, aby do Ruska přišla válka se vším všudy a to, co se dalo vyřešit malým krveprolitím a bez ničení, proměnili ve velké krveprolití a s velkým ničením. Takže globální prediktor pomáhá všude. A těch příkladů je možné najít spoustu. Jen se podívejte, jaké procesy probíhají ve Spojených státech, jak se tam mezi sebou rovou státní elity. Já o tom také neustále mluvím. Navíc vždy dávám vodítka, kdy jde o globální prediktor a kdy zase o státní elity. Takže pokud se na nás ten člověk dívá tak dlouho, už by to měl sám rozpoznat a tím spíše rozpoznat ta vodítka, která uvádí. A o globálním prediktoru jsem mluvil, mluvím a budu mluvit, protože globální politika je podstatou procesů, které teď ve světě probíhají. A jakákoliv mezinárodní politika je do ní včleňována, tedy do té globální. Říkají nám teď, že si musíme najít nějaké místo ve světě, který buduje Čína. A co to znamená? To je přece práce globálního prediktoru proti Rusku. Kdy bylo této elitě řečeno, Rusko nesmí být suverénní, nesmí uplatňovat svou globální politiku a musí se podřizovat jiné globální politice. Podřizovali jste se 30 let USA, tak se teď hezky podřiďte Číně. 30 let jste svou prací zajišťovali dolar, tak ty zase yuan. Proč 30, říkal pan Pěkin, vždyť to bylo daleko víc. Od roku 1968 Sovětský svaz stále více a více svou ekonomikou zajišťoval dolar. Vzpomeňte si na dohodu se společností Lena Goldfields. Dostatečně podrobně jsme to rozepsali v naší třídílné práci. Válka, stát a bolševismus. A podle mě je to v této části o státu ve druhém díle. Ano, ten mám zrovna rozečtený. Je to tam dostatečně podrobně. Je tam celá kapitola, kde jsou uvedeny opěrné body od začátku, kdy začal být potápěn Sovětský svaz. Kde začal být plánovitě proměňován tedy v okrajový stát a surovinový přívěšek západu. Takže globální prediktor nám pomáhá, ale jen v té míře, v jaké to odpovídá jeho zájmu zachovat civilizaci na planetě Zemi. Zároveň globální prediktor dělá i vše proto, aby nás oslabil, abychom se nemohli stát konkurenčním centrem globalizace, aby místo jeho starozákonní biblické koncepce na světě získala převahu idea ruského světa. Vždyť, jak je řečeno v Bibli, budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. Cizinci vystavějí tvé hradby. Tak tedy ne, říká pan Pekin, takovou koncepci odmítáme a chceme koncepci ruského světa, kde se každý člověk stane člověku přítelem, druhem a bratrem. To je koncepce ruského světa, ale oni se snaží, aby se tato koncepce ruského světa nerealizovala. Ano, chtějí vyhrát tedy nad elitou USA, že ano, ale to tak, aby se centrem koncentrace globálního řízení nestalo Rusko, ale Írán a Čína. A lidé se ptají na to, proč nám Írán pomáhá a Čína ne. Ano, to právě kvůli tomu, že Íránu se nedaří formovat se jako centrum koncentrace řízení a tato jeho podpora speciální vojenské operace mu umožňuje, aby se díky zdrojům Ruska tím centrem koncentrace řízení formoval jako Írán. To proto pomáhají. A kdo to zařídil? No zase globální prediktor. Vždyť o tom mluvím neustále. Takové věci, kde se jedná o globální a kde o mezinárodní politiku, je nutné umět tedy rozeznávat. A to tím spíše, že neustále dávám opěrné body. Jednou ho vyznačím tady, po druhé tam. A takto mluvím o globálním prediktoru neustále. Neustále. Moderátor říká, to byly tedy pro dnešek všechny otázky. A pan Pěkin, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. A pamatujte, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými a znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými a porozumět procesům řízení ve složitých sociálních supersystémech, jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. A my víme, že to je vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy. Ano, ne Sovětského svazu. Jsou to práce koncepce sociální bezpečnosti, tak studujte je. Stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Mám zde zase poznámku, že knihy vnitřního prediktoru, tedy souborné, kdy mi to zase vypadlo, souborné sociálně spravedlivé Rusy, v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, tam odčerpám i já, že ano, můžete i vy. V ruštině pak voda spb.ru, anebo je můžete zakoupit v knižní podobě, jak v češtině, tak ve slovenštině na ksbpress.cz. Tak se to má. No a já bych vám rád ukázal, kdo je tedy ten globální prediktor. Abyste si to trošku uvědomili, kde pak máme Petra Staněka. Čekejte, tady musím dočekat, jakým právem Schwab vystupuje na G20. To je ono, to hledáme, Martine. Tak já vám to pustím, je to výstřižek z toho krásného, jak jsem říkal, Procházka růžovým hájem, z toho zase pomalu tříhodinového fenomenálního vystoupení Petra Staněka u Josefa Skály a Petra Bureše. Pak se koukněte na Lidstvo opakuje stejné chyby. Petr Staněk, to je vlastně z té inovace státu. Ale já vám tady dopustím, protože je to velice... Proč jsem tam dal Jardu Duška? Ne... Jakým právem Klaus Schwab tady. Jdeme na to, abyste si to uvědomili. Netřeba, abych tady plakal já. Poslechněte si Petra Staněka. Jdeme na to.
A z toho titulu vyplývá základní otázka. Skutečně to OSN propaguje ty krásné ideje, které ale byly krásné při vzniku OSN. Při vzniku VTO, VHO, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky. A je paradoxní jedna věc. Například Mezinárodní měnový fond minulý rok vydal zásadní zprávu, ve které varoval před růstem moci transnacionálních korporací. Oni to vyčíslili, je to 7000 korporací, které ovládají 90% obchodu tovarem, službami, vším. Varují, že to může vést ke katastrofě. Nikdo neslyší. Světová banka taky varuje před tím, že například druhý pilíř u vás i u nás nikdy nebude řešením penzijní krize. Může zmírnit, ale nebude řešením. Opět nikdo neslyší. Pak je tady OSN, které má sice 180 či 190 členů, ale jak jste viděli teď, americké zástupce si odfajfkával, jak hlasovali jednotliví zástupci krajin o tom, aby Rusko bylo prohlášeno za teroristický stát. A pěkně si to odškrtával na seznamu. Nepochybně demokratický seznam a demokratické představitel. A z toho vyplývá jedna základní otázka. Opravdu ještě dnes plní OSN ty role, které bylo přisouzeny při vzniku? Druhá věc. A co takhle WHO? WHO, které paradoxně je financováno lidmi, jako je Bill Gates a podobně, které získává nadnárodní právomoce. A asi víte, že G20 odsouhlasila, aby v budoucnosti léky již nemuseli být testovány buď teleskopicky nebo normálně, ale budou přímo nasazeny k použití. WHO, které získává právomoci v případě ním definované krizové situace, bude vyhlašovat nadnárodní opatření. Proto ten mezinárodní COVID pas, proto ta mezinárodní digitální identita, proto všechny tyhle ty opatření. A to WHO je to oprávněné? A ta vaše EMU, která řídí léky v Evropské unii, která je z 86% financována Big Pharmou a z 16% z rozpočtu EU, to je ta, která určí, který lék je dobrý nebo není dobrý, nebo je špatný? A vy opravdu budete mít důvěru k tomu, že představitel WHO konec konců je to Etiopčan, kterého stíhají kvůli trestním činům v Etiopii, ale je podporována nadací Billa a Melindy Gatesových a je šéfem WHO, tak bude dělat to, co dělá. A co také americké CDC? Kdy představitelka CDC prohlásí, no my od počátku jsme věděli, že vakcíny mRNA neochraňují před nemocemi, nezmírňují průběh, vůbec nebudou řešit pandemii covidu, no ale víte, tak bylo třeba udělat nějaká opatření, tak jsme je udělali. Opět máte důvěru v CDC? A nebo to je tak daleko, že budete mít důvěru ve vládu kanadskou pana premiéra Trudeau, který prohlásí, teď budete mít možnost udělat eutanazii jakýmkoliv způsobem, čili když jste unaveni životem, my vám zadarmo poskytneme eutanazii. Jestliže máte pocit těžké nemoci nebo životní krize, můžete absolvovat eutanazii, my vám pomůžeme a tak dále. A až se dostanete do stavu téhleté hierarchie. První věc, potřebujete poligony zkušebních věcí. Nyní se ukazuje největším poligonem Kanada a Austrálie. Druhým, musíte mít instituce, které získají nadnárodní právomoce a budou diktovat národním vládám to, co mají dělat. Ale kdo diktuje těmhletěm institucím? Ta skupina superclass, která z pozice finanční, vojensko-průmyslové, mediální určuje, co je správné a není správné na planetě? Všechny ty nadace typu Melindy a Billa Gatesových a podobně? No a pak máte tady skupinu přísluhovačů, jako byl doktor Fauci, o kterém napsal Kennedy Jr. perfektní knihu Skutečný obraz doktora Fauciho. A vy s hrůzou zjišťujete, že to byl hlavní poradce pro pandemie, hlavní konzultant pro WHO, hlavní poradce, který řešil všechny otázky covidu ve Spojených státech.
A už se do něj trošku i ten slavný Elon Musk opřel teďka na Twitteru dva dny zpátky.
No a musíte konstatovat jednu základní věc. Tyhle ty nadnárodní instituce se nepochybně stávají pouze nástrojem jistých druhů ovplyvňování světové veřejnosti, ovplyvňování národních vlád a podobně. A já se zeptám poslední otázku. A co dělal pan Schwab na zasednutí G20 v Indonésii, kdy přece nezastupoval žádný stát, žádnou vládu, žádnou strukturu a on bude přednášet, co mají národní vlády nejvyspělejších zemí dělat? To jsme kde dospěli? Aby mimovládní organizace nakonec nám určovaly, co bude povinné pro vás, pro mě, pro všechny ostatní? A jakým právem? A ještě budou mluvit o demokracii? Vždy to je popření všech demokratických faktorů. A konec konců něco podobného máte taky s prominutím neziskové organizace. Jsou neziskové, které se starají o nemocné na rakovinu, sklerózu multiplex a podobně. Všechna čest. Ale pak máte taky zelené ekoteroristy, kteří vám budou likvidovat všechny možnosti vašeho života. V svatém přesvědčení, že tím řeší globální krizi přírody. A zapomněli na jednu věc. Kdo je financuje? A vy se najednou dozvíte, že nadace Rockefelleru dala Black Lives Matter dotaci 1,3 miliardy. Další nadace dala obrovské dotace z hnutí MeToo. Další nadace financuje Greenpeace. A kdo je za nadací? Lidumilové? Ti, kterým leží na plicích blaho vaše a vaši děti? Nebo jsou to instituce, které slouží pouze jako mocenské nástroje? Ale to byste museli chápat pak, jaká je vertikální struktura společnosti, protože ta vertikální struktura znamená 5 stupňů. Konspiračních. První stupeň, svět kolem vás, který přiznáte. Druhý stupeň, všechny tajné služby, všechny NSA, FSB, CIA, Mossad, všech 21 speciálních služeb Spojených států, MI6 a tak dále, mají neomezené zdroje, nikomu se neodpovídají, občas můžete přečíst závěry Kongresového výboru pro kontrolu tajných služeb a přímo žasnete, dokonce vyšla tahle ta zpráva v češtině, nazývá se Lži a pravda CIA. No a pak máte další, je organizovaný zločin. Organizovaný zločin, nechápete, že to je 15 bilionů dolarů ročně? Že mají specializované instituce, čili ruská mafie, vraždy na objednávku, čínská triáda, ilegální migranti, Cosa Nostra, dovoz alkoholu a cigaret, Drangheta, největší investice ve veřejném sektoru. Drangheta vám postaví polikliniku, dodá vám přístroje a představte si, jak je slušná, chce pouze 5% provizi. A
většinou s tolerancí té místní vlády.
Přesně tak. No a pak máte další skupinu, která se nazývá Superclass. O nich perfektně napsal David Rotkov a teď tu knížku již nesoženete v žádné knižnici, protože byla stažena. Ale on popisuje přesně těch 7000 lidí, kteří z pozice vojensko-průmyslového komplexu, farmaceutického průmyslu, médií a financí vybírají vůdce, určují vývoj. No a proto, aby se novináři nabažili, tak budou mluvit o zasedání Bilderbergu a iluminátech a podobně. Což je perfektní paravan. Ale skutočná einführende Hand je nikde jinde. A vy si musíte uvědomit jedno. To není konspirační teorie. To je bohužel realita, která vyplývá a je zdůvodněna vědou jako takzvaná pyramidální struktura řízení složitého systému. A dnes se objevuje nový koncept, je to koncept takzvaného multiagentního řízení, kdy delegujete pravomoci na jednotlivé agenty, které zastupují jisté skupiny a ti komunikují mezi sebou neustále a vytvářejí možnost společenského konzensu. Ale ta téhle teorie je velice nevhodná pro dnešní mocenské elity. A z toho titulu pak si položíte drobnou otázku, vlastně kam nás mají dovést ty globální instituce? Do digitálního metaverza, kde budete mít digitální identitu, digitální COVID pas, digitální zdravotní průkaz a všechno ostatní. A vy si uvědomujete, že například, když v tomhletom roce všechny banky ze střední Evropy museli odevzdat všechny data o svých klientech do externího cloudového úložiště. To cloudové úložiště Microsoft vybudoval v Praze. A tam jsou všechny data o klientech těchto bank. A víte, že již tyhle ty banky 7 let mají software, který na základě toho, kde platíte, co platíte, jak platíte, v jaké frekvenci svou platební kartou, mají váš psychologický profil, vaše silné a slabé stránky. A všechna tahle data jsou soustředěna v cloudovém úložišti. No je to proto, abychom vám ulehčili život. Nepochybně. A pak pochopíte, že pod pojmem informační společnost se nechápe to, abyste se vy měl lépe. Ale abych já měl všechny informace o vás a měl vás pěkně v hrsti. No a když budete slušný, konzensuální, tak budete mít pohodlný život. Ale kdybyste byl náhodou samostatně myslící subjekt a kverulant, jo, tak vám to osladíme. Přesně tak, jako v tom známém filmu Síť, kdy Sandra Bullock najednou zjistila, že neexistuje. A to je dnešní svět mezinárodních institucí. A kdybychom se bavili, a to bychom se bavili hodiny, například o roli WHO, při různých pandemických opatřeních, tak já se ptám, pandemie může být vyhlášena pouze tehdy, jestli míra úmrtnosti překročí 3%. A kolik byla smrtnost u covidu, i když všechny úmrtí zahrňovali pod covid? 0,03%. A ty miliony mrtvých nejsou v důsledku covidu, ale kacířsky a doslova hoaxersky v důsledku vakcinace. Velká část. A já se potom...
A všech těch vedlejších efektů, vystečka nárůst počtu sebevražd, to jsme to tady dělali.
Jo, taky v studie anglického ministerstva zdravotnictví.
Na všechno jsou data, ale vlastně ano. V médiích jako...
A víte, co je děsivé?
Reflexe nula.
Existuje studie ministerstva anglického zdravotnictví, která říká, že vakcinace vede k tomu, že se rozmnožuje množství prionů. Priony produkují amyloidní plak, amyloidní plak způsobuje Alzheimer, ale my mluvíme o dětech do 15 let. Umíte si představit, že dostanete Alzheimer v 15 letech? A kolik budete žít? A kolik to bude stát společnost? Nebo použijete ten kanadský systém? No jo, já mám Alzheimera, tak já zvolím tu přirozenou eutanázii. Konec konců je zdarma.